Boas tardes, somos uns alumnos de cuarto de educación primaria do Colexio Calasanz. Temos moita sorte de estar aquí, porque todos desexábamos vir, pero non había sitio para todos. Eu son Martín e estou sempre contento.
Eu son Rocío e son de cuarto B.
Eu son Lucía e gústame contar contos.
Eu son Mauro e son fago moito deporte.
Eu son Yanira, encántanme os peiteados.
Eu son Xoel, de cuarto C. E agora imos contar uns contos.
Por bailar o pingacho doro un rial, mas non me dan nada si lo bailar mal. Bailalo, bailalo picorcito, bailalo que te quiero un poquito. Bailalo, bailalo de ya. Por bailar o pingacho doro me dirreis, bailase de cuatro y también de seis. Bailalo, bailalo picosito, bailalo que te quiero un poquito. Bailalo, bailalo de llado del otro costado, con la delantera también de trasera. Ahora sí que te quiero morena, ahora sí que te quiero salada.
Acabamos de escoitar a canción O Pingacho do grupo Pes de Lán.
Cando era pequeno, máis ou menos 6 anos, só quería unha cousa, unha bicicleta. Xa estaba a piques de conseguila, cando fixen unha cousa que desgoustou moito aos meus pais. Unha mañá de verán, porque quería ser bo, erguinme cedo, metinme na cociña e púxeme a preparar o almorzo. Como aínda era moi pequeno e sabía pouco, collín unha pota e fun botando dentro dela azucre, fariña, marmelada, macarróns, chocolate, leite, azafrán e sal. Despois, púxeme a remexer todo aquilo, ata que chegaron os meus pais, que se levaron un desgusto enorme pola desfeita.
Como consecuencia do desgusto, sen saber o porqué, aquel ano, en vez de bicicleta, os reis botaronme carbóns. O da bicicleta quedara nunha bella ilusión. O que non entendía era como meu pai, que tiña unha bicicleta magnífica, andaba tan mal e caía tantas veces. En menos dunha semana rachara 3 pantalóns e pillara a unha señora. Noutra ocasión entrara sen querer nunha farmacia e tirara patas arriba o boticario. Desde entón, ao meu pai chamábanlle burra bella, ganso e avión de combate. Moitos veciños, cando vían chegar na bicicleta, metíanse nos portais e pedían socorro.
Pero volvendo a que eu quería, unha bicicleta para andar polo medio da rúa facendo chulería, é dicir, soltando as mans e dando saltos. A verdade é que xa probada en segredo a bicicleta do meu pai no garaxe. Puxérame por riba dela arrimando a unha parede para non caer e facía ruido coa boca como se estivese guiando. Pero un día decidín soltarme. Metín a perna por debaixo da barra e arrinquei.
A primeira caída foi bastante gorda e fíxeme un croque na cabeza. Na segunda, esfolei unha orella. Na terceira, estaba claro que ia ser un campión e funo moitas tardes no garaxe. Como non podía sair á horta por medo de que me visen desde a ventá da cociña, tiña que andar naqueles poucos metros, esquivando caixóns, maletas vellas, latas de gasolina, neumáticos, carretas, angazos, caixas de ferramentas, gaiolas de paxaros e unha cama vella. Desta maneira, convertínme nun fenómeno. Cheguei incluso a andar sen caer por riba do rabo dun sacho. E mesmo era capaz de saltar por riba da cama ou de subir no alto dun caixón.
Pero un día decidín experimentar o aire libre. O problema era que se sacaba a bicicleta para andar pola horta, seguro que me vían desde a cociña. Entón pensei no muro que non se vía desde a casa. Aínda que era demasiado estreita para andar por riba del na bicicleta. A pesar de todo, estaba decidido. O peor foi subir a bicicleta ata o alto, pois pesaba moitísimo. Acordeime de que as formigas son capaces de levar ás costas un peso superior o do seu propio corpo. E pensei que eu, que era un neno, non podía ser menos que unha formiga.
O que máis me sorprendeu, cando xa estaba arriba, era a altura do muro. Por iso acordei que o mellor era mirar para diante. De xeito que coloquei a bicicleta, metí na perna por debaixo da barra e dina o pedal. De pronto sentín que só quería correr e púxenme a correr a unha velocidade terrorífica. Ao chegar ao remate do muro, peguei unha freada perfecta con un salto limpo, din a volta e metínme a correr en dirección contraria. Estive correndo daquela maneira durante case unha hora.
Mentres tanto, miña nai, que estaba na cociña, desde a fiestra, viu unha cousa negra como se fose un rato grande que camiñaba por riba do tellado do garaxe. De súpeto, decatouse de que aquela cabeza era a miña. Pegou un berro, acudiu meu pai e os dous xuntos baixaron a horta para ver que pasaba. Ao chegaren, quedaron paralizados. Verme correndo polo alto do muro daquela maneira entolecida, esperando aquelas freadas a 2 centímetros do final, e logo dar aquel pincho no aire, estivo a punto de lles causar algo malo.
Despois daquela, estiven castigado 3 domingos sen cine, 2 sábados sen paga e 1 venres sen a sobremesa deseado, que mo cambiaron por unha mazá. Pasado o desgusto, meu pai quiso saber como facía para sosterme no alto do muro e fíxenlle unha exhibición. Iso sí, un pouco complicada, porque a cada paso meu pai distraíame pedíndome que baixase a cabeza para que miña nai non me vise desde a cociña. Aquel día, durante o xantar, meu pai díxome que en vez de correr polo alto do muro, podía andar polo camiño da horta.
A día seguinte, que era domingo, erguínme cedo. Fun á cociña e quentei un cazo de leite. Despois abrín a neveira, saquei marmelada, manteiga e zume de laranxa. Tamén preparí café. Cando tiven todo disposto, puxen a mesa e chamei os meus pais, que aínda estaban na cama. Almorzamos os 3 xuntos e pasamos un día moi alegre. esperei que os reis magos me botasen unha bicicleta, a bicicleta.
Acabáis de escuchar un paso doble otra vez de Pez de Lan.
Era noite de reis e non daba quedado dormido. Por fin tería a miña bicicleta. O meu avó sempre dicía que cando non dormise, que me puxera a contar ovellas. El contárame unha historia dunha ovella. Era unha ovella branca que vivía nun rabaño de ovellas negras, como o café. Era o que se di un rabaño de café cunha nube de leite. Aquela ovella branca chamábase B, porque as ovellas só coñecen esas dúas letras do abecedario.
As ovellas teñen tantas letras en o seu nome como aniversario, por iso B tiña tan só dous anos. O rabaño traballaba para un pastor que todas as noites se deitaba debaixo dun valado. e facía saltar unha e outra vez por riba del para contalas e quedar dormido. Pero B era moi curiosa e soñadora. Por iso, unha noite, mentres brincaba por sétima vez por riba do valado, preguntouse: que contarán as ovellas para dormir?
Como non atopou resposta, preguntou esas outras ovellas do rabaño, pero estas tampouco les souberon dicir. Aquela mesma noite, Bé decidiu ir a procura da resposta á súa pregunta, así que encheu os petos do seu traxe de lá con herba fresquiña por se tiña fame e colleu unha pouca neve do outeiro por se tiña sede e comezou a súa viaxe. A sete pasos máis un, Bé atopou un sapo moi gordo que comía moscas nunha poza e díxolle:
Ola, señor sapo, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?
Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar.
Un pouco confusa, a ovellinha branca tumbouse na herba e probou a contar sapos para dormir. E así o fixo, contou un sapo que saltaba por riba dun valado. E xusto cando ia contar dous, o segundo sapo fixo crac, crac.
Entón a ovellina espertou. Bé intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis dous, a ovelliña branca atopou un gato que ceaba tranquilamente un rodaballo en riba dun carballo. Con algo de sono, Bé díxolle:
Ola, señor gato, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?
Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar.
Algo en cansa, a ovelliña branca estomballouse na herba e probou a contar gatos para dormir, e así o fixo. Contou un gato que saltaba por riba dun valado, e contou dos, pero xusto cando ia contar tres, o terceiro gato fixo: Miau, miau, miau! Entón a ovelliña espertou. Bé intentou volver a pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis tres, a ovelliña branca topou un porco que se enzofaba nunha poza chea de lama. Con bastante sono, Bé díxolle:
Ola, señor porco, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?
Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar.
Con algo de sono, a ovelliña branca deitouse na herba e probou a contar porcos para dormir. Así o fixo, contou un porco que saltaba por riba dun valado, contou dous, ata contou tres porcos, pero xusto cando ia a contar catro, o cuarto porco fixo oink, 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 oink. Entón a ovelliña espertou. Bé intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis catro, a ovelliña branca topou un can con moitos piollos que se arrañaba sen parar detrás de unha orella. Con moito sono, Bé díxolle:
Ola, señor can piolloso, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?
Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar.
Moi cansa, a ovelliña branca tombouse na herba e probou a contar cans piollosos para dormir. E así o fixo, contou un can piolloso que saltaba por riba dun valado. Contou dous, contou tres e contou catro cans piollosos que saltaban por riba dun valado. Pero xusto cando ia contar cinco, o quinto can piolloso fixo Entón a ovelliña espertou. Bé intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis cinco, a ovelliña branca topou un lobo feroz que desplumaba unha galiña. Con moitísimo sono, Bé díxolle:
Ola, señor lobo feroz, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?
Non te sei contestar, eu conto ovellas para soñar.
Morta de cansanza, a ovelliña branca tumbouse na erva e probou a contar lobos feroces para dormir. E así o fixo, contou un lobo feroz que saltaba por riba dun valado. Contou dous, contou tres, contou catro e contou cinco lobos feroces que saltaban por riba dun valado. Pero xusto cando ía a contar seis, o sexto lobo feroz fixo: "Au, au, 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 au." Entón a ovelliña espertou, ve e intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando. A sete pasos máis seis, a ovelliña branca atopou unha vaca que enchía botellas de leite para vender no mercado. Entre boxetos, ve díxolle:
"Ola, señora vaca, vostede sabe que contan as ovellas para dormir?"
"Non che sei contestar, eu conto ovellas para soñar."
Co corpo dorido polo cansanzo, a ovelliña branca tombouse na erva e probou a contar vacas para dormir. E así o fixo. Contou unha vaca que saltaba por riba dun valado, contou dous vacas, contou tres, contou catro, contou cinco e ata contou seis vacas que saltaban por riba dun valado. Pero xusto cando ía a contar sete, a sétima vaca fixo mu, 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 mu. Entón a ovelliña espertou. B intentou volver pechar os ollos, pero como non sabía que contar para se dormir, seguiu camiñando.
A sete pasos máis sete, xa era noite pecha e a ovelliña branca caeu rendida do cansanzo. Sacou unha pesada de erva do seu peto e meteu unha na boca para matar a fame. Despois sacou a boliña de neve do outro peto e chuchou unha anteira para matar a sede. Co bandullo cheo e a sede apagada, fixouse naquel sitio había valados parecidos aos que saltaban as ovellas do seu rabaño, pero aqueles estaban pintados de branco e con franxas vermellas. A ovelliña branca gustáronlle tanto aqueles valados que pensou que podía contarlos para dormir. Así que tumbou o seu suave corpo debaixo dun deles e comezou a contalos.
De súpeto, un home vestido con pantalón curto e camiseta saltou por riba dos valados. Ve, pechou os ollos, se contou dous homes que saltaban por riba dun valado, e tres, e vinte, e 124, ata que quedou dormida. E así foi como a ovelliña branca descubriu que as ovellas contan homes para dormir. Cando me decatei, xa era de día, e baixei as carreiras ao salón. Non podía ser, ali estaba a miña bicicleta.
Este jarutiño que inda agora entro, e este jarutiño que inda agora entro, deixalo brillar que inda non veillo, deixalo brillar que inda non veillo. Shaki bai no mana, shaki bai na man, shaki bai no mana, shaki bai na man, shaki bai metida no meu corazo, shaki bai metida no meu corazo, shaki bai no mana, shaki bai na man, shaki bai no mana, shaki bai na man, shaki bai metida no meu corazo, shaki bai me. Este jarutiño que inda agora entrou, Deixalo beijar quem dá no beijo. Rapaz, ping pong. Ahora furta, furta que te la ocasión. Ahora se no furtas picará lambón. Shaki bye robada, Shaki bye nama, Shaki bye robada, Shaki bye nama, Shaki bye metida no me corazón, Shaki bye metida no me corazón, Shaki bye robada, Shaki bye. Deixalo beijar quem dá num beijo. Sim, dá num beijo, o verde limão. Sim, dá num beijo, o verde limão. Rapaz que é garoto, rapaz que é ping-pong. Agora furta, furta que te la ocasião. Agora se não furtas, picarás lambón. Shaki bye, roubada, Shaki bye, nama. Shaki bye. Shaki bye metida no meu corazón. Shaki bye robada, Shaki bye nama. Shaki bye robada, Shaki bye nama. Shaki bye metida no meu corazón. Shaki bye metida no meu corazón.
Acabamos de escoitar o garotinho do grupo Pez de Lan.
Despois dos reis, xa sabemos que hai que volver á escola. O primeiro día de clase, notei que se me abalaba un dente. Empurrei-no coa lingua cara adiante e o dente deitábase cara adiante. Empurrei-no cara atrás coa lingua e cara atrás se movía o dente. E non me doía, non me doía nada, soamente sentía que se me abalaba. Vireime de cara ao Xacinto e chisqueille o ollo. Xacinto riu, que era o que eu quería porque a el caeralle un dente había 3 ou 4 días. Despois de fixarme na boca de Xacinto, pensei que non había estar moi guapo seno meu dente. Estiven xogando coa lingua e máis co dente ata que se decatou a mestra, chamoume.
Que andas a facer na boca?
É que se me abala este dente.
A profesora non entendeu o que dixe porque mentres falaba metera na boca un dedo para sinalar.
Non se meten os dedos na boca.
Abalaseme.
Que é o que tes?
Abalaseme este dente.
A mestra fixome abrir a boca e estivo fixándose.
Non é nada. O que hai que facer é arrincalo. Non conver andar moito tempo cun dente así, porque pode sair torto o que ven abaixo. Está xa moi frouxo. Queres que cho saque eu?
Sí. A profesora ten un dente torto. Ben llovín, aínda que estaba bastante atrás da boca. Preguntaríalle de gana canto tempo agardar a ela para arrancar o que tibera por riba, pero non foi quen de facelo. Foi a mestra a caixa de costura e trouxo un cabo de fío de coser. Dobrouno o medio, enrolouno cos dedos, fíxolle unha lazada e pousouno riba dunha folla limpa do caderno. Saí para fora. Entón, comecei a sentir medo, unha miguiña de medo.
Colleu o dente con dous dedos e moveu no facendo algo de forza. Seguíame sen doer. Os outros nenos da clase falaban en baixo e ollaban para ela. Erguino o corpo para facerme o valente. Alí, cabo da uña do dedo índice, tiña unha pinguiña de sangue. E volveu a mestra, traía un vaso con auga. Agora tiña ganas de que alguén falase en alto. O dente doía algo. Pouca cousa, pero algo doía. A profesora me dixo:
non teñas medo. Cando cho teña arrincado, colles o vaso, marchas para o lavabo e alí enxaguas a boca con isto. E auga con sal. Non o pases, a pases. Soamente tes que enxaugar a boca, entendes?
Movín a cabeza para indicar que sí entendera. Algo de medo é certo que tiña porque agora doía. O igual non. Quén sabe se o dente o que quería era darse a valer. Abrín a boca canto puiden. A profesora prendeu o dente coa lazada que fixera no fío. Tiña a boca toda chea de cuspe, sentín un tirón. Non doera moito, mas con todas as bagoas viñeronme a lagar os ollos. Non quería chorar.
Outro tirón. Agora o cuspe esbarábame polo petelo e as bagoas non me deixaron ver o dente pendurado do fío. Agarrei o vaso e botei a correr cara ao lavabo, máis que nada para que os demais non visen os meus ollos bagoentos. Cando volvín estaba ledo, a mestra tiña o meu dente na man. Era pequeno, máis pequeno do que parecía posto na boca, e, desde logo, moito máis pequeno que o furado que deixara polo medio dos outros. A mestra díxome:
toma, gárdao. A noite, déixalo quedar por debaixo da alfomada. Vira un rato tocacho por un galano.
Volvín a miña mesa. Alí fixeime mellor no dente. Tiña unha pintiña moura e parecía como se estivese baleiro por dentro. Envolvino nun anaco de papel e funo guardar no estoxo dos cromos. Ollei para os demais nenos. Parecía como se estivesen como se me tivesen algo de envexa. Despois, cando cheguei a casa, mamá chamoume bello sen dentes e volvínlle dicir o de gardalo á noite por debaixo do cabezal para que viñese o rato co agasallo. A tardiña, papá miroume a boca, deume unha aperta e un bico rañome nas fázulas coa barba e repetiume o do galano.
Cando chegou a hora, ou se cadra unha amiguinha antes, funme deitar pensando sempre no dente. Ao chegar ao cuarto, saquei noda en volta, erguí na almofada e funo colocar con moito tento riba da saba. Despois metínme na cama e non tiña sono. Ou mellor dito, non tiña gana de ter sono. Pensaba no rato e no galano que me ía traer para trocalo polo dente. Pensei, para que queren os ratos un dente de neno? Agudicei o oído para saber da chegada do rato. Non era doado. Hai moitos murmurios na noite dunha casa de aldea que poden parecer a chegada dun rato. Oense ao lonxe ruidos de máquinas e animais. As abelaíñas que voan procurando a luz van rañar no vidrio das ventás. Corren expertos os espertos os gatos entre os pilos de herba seca.
Onde vai o gato? Onde vai Bigotes? Onde vai agora? Teño medo. O Bigotes non cazará o rato que me trae o galano. Pero teño sono. Pero o sono é como unha nube grande mesta. Unha nube mol cun sonriso que bica. Moi a modo as miñas pálpebras. Pero ese non quero o sono, xa que estou guardando. O sono non deberá picar a xente que agarda. Se o gato quedara a dormir fora na herba, un reloxo, que quero que o rato me traiga un reloxo. Ou se cadra unha fía lápiz como o que ten Xurxo. Non, mellor un reloxo. Eu sono bicando, bicándome as pálpebras. Xa case non bule o gato. Eu sono ali. No fallado está o Bigotes. Quedou ollando para un buratiño da parede e dime:
"Déitate no chan e mira."
Hai aló dentro unha chea de ratos. Chámame a atención un deles, groso, teso, con cara de ter sempre a razón. Está rifando con alguén.
Mando que me deas o dente. Sabes que teño dereito a todos os dentes do neno.
A todos non. Este dente é meu.
O que contesta é un ratiño pequeno e louro que ten canda a él o meu dente arrincado. Como faría para collelo?
Serve para que a miña esposa se poña elegante. Todos os dentes do neno son para que a miña esposa ande elegante.
Este non, este é meu e non vai servir para iso. Todos os outros ratos tiñan medo.
Eu leveille un reloxo ao neno. Era todo canto tiña de meu. Fixeno eu só traballando noite e día. Ben gañando teño o dente.
Cabo do rato groso hai outro pequerrecho engurrado, di.
O teu reloxo non vale nada, é un reloxo ruín.
É o que eu fixen, o mellor que souben facer. Ese valor te...
Volve o engurrado.
Os reloxos do noso amo son moi bons. 32 ratos traballan para facelos.
O Bigotes, mírame.
Teñolle unha teima a ese lambecús.
O rato é groso, hincha o peito e berra:
"Píllateo!"
O lobro foxe dun brinco e sen soltar o dente vai se poñe arriba dunha trabe. Algúns dos outros queren botarse a él. Outro pulo enorme e o ratiño lobro vai caer ao pé do mandón. Agarrao polos colares. Paran todos arrepiados.
"Escoita ben, nunca terás este dente."
"Non me manques, por favor. Podes levar o dente, pero non me fagas mal."
"Certo que o podo levar, mas non porque ti modeas. Ti non es quen para o que é meu."
Bigotes está relambendo.
Escoita de todos. O importante agora non é que ti quedes sen este dente, xa tes unha chea deles. O importante é que cando ao neno lle saquen outra vez a un rato que o colla para troncarlle por un galano, e ese rato xa non queda darcho a ti, e despois haberá outro e outro, e ti xa non serás máis o amo dos dentes. Calquera rato ten dereito ao seu dente de neno.
E marcha o ratiño louro sen que ninguén ouse facerlle nada. Os demais rosman algo entre eles e despois van saindo en orde. Solamente queda o groso e o máis engurrado. Esta chegase ao seu xefe.
Non teñas medo, todo a seguir igual, xa me encargarei eu.
Vaite deitar, Lolo, aquí podes coller frío.
E ti?
Eu agardarei unha amiga, o Lambecús, ten o costume de sair sempre por ese buratiño.
A miña nai móveme por un brazo e fálame case na orella.
Érguete, Lolo, aínda chegar tarde á escola e facerme chegar tarde a min o traballo.
Entón acórdome. Alzo a alfomada, alí está o reloxo. Que feitiño, eh? Vou no poñer na muñeca mentre vi coa mamá que está sonrindo.
Sabes, foi un ratiño loudo.
Sembrabas nas mareas gotas de sal e alalas. Debaixo da ponte hai unha morena agarrando a súa promesa que leva vento e areia. Debaixo da ponte hai unha morena. Acordate, querida, contabas as estrelas e as areas do chão. Debaixo da ponte hai unha morena agarrando a súa promesa que leva o vento e areia. Debaixo da ponte hai unha morena.
Acabades de escoitar Valse para unha morena, do grupo Pes de Lan.
Pasou o curso e chegaron as vacacións do verán. Aquel ano os meus pais decidiran alugar a casa fronte á lagoa do Espantallo. O que máis me chamaba a atención era que estivese dividida en dúas partes por o longo do mudo de pedra sobre cal había unha chea de corvos que máis que gacear parecían rir a cachón. Unha noite, cando debuxaba no meu escritorio, sentín que alguén petaba nos vidros da fiestra. Acheguei-me a ela, abrina de par en par e descubrín no peitoril un corvo que se me dixou a min dun xeito moi adecuado.
Sinto moito molestarte a estas horas da noite, pero vin como tiñas a luz acesa e pensei que era unha boa ocasión para secar os meus osos da humidade da lagoa.
Diante daquela amable explicación, non me puiden resistir a invitalo a pasar. O corvo, despois de agradecerme a miña hospitalidade, pediume con moita cortesía se lle podía servir un café quente.
Por suposto que así o fixen. Despois, mentres el mollaba o bico na cunca, díxome:
"Levo varios días observando desde o muro que non deixas de mirar para a lagoa. Supoño que xa coñecerás a súa historia, non é?"
Respondinche que non cun movemento da cabeza, de cabeza. Entón, o corvo achegouse a min e faloume o oído:
"Ah, amigo, acabas de dar cunha testemunha directa da creación da lagoa. Estás de sorte, porque esta noite non teño nada mellor que facer que contarcho todo, absolutamente todo."
En vista das intencións do corvo, recosteime no meu asento e dísenlle que estaba disposto a escoitar o que quisese contarme. El bebeu un pouco de café, tusiu e comezou a contar a historia da lagoa.
A lagoa do Espantallo, antes de ser a lagoa do Espantallo, era unha leira que pertencía a dous labregos chamados Ramón o Puma e Loro o Couceiro. As terras de ambos, os dous, estaban separadas por un valo de pedra e nela sempre se plantaba millo, unha boa parte da colleita. Remataba nas nosas barrigas, era inevitable, así o entendían os dous propietarios.
Unha mañá de inverno apareceu en Carpello o camión de Calxideiro, froitas e verduras, ofrecendo aos labregos un bro prezo polas súas colleitas de millo. O Puma e o Couceiro non pensaron dúas veces e aquela primavera plantaron unha semente especial que mercaron na droguería da señora Anuncia. Cando chegou o verán, unha chea de plantas verdes cubrían as dúas leiras en espera da colleita. Aínda lembro hoxe o ben que sabían. O corvo relambía as sementes sobre as últimas pingas da cunca. Despois proseguiu coa narración:
"Vostede non pode saber o prazer que nos deu meterlle o dente, quero dicir, o bico, a aquelas mazorcas tan ricas. O caso é que cando as vimos, nos botamos a elas como a tolos."
O decatarse, o Puma das perdas que ia ter, apañou 4 táboas, un traxe vello e unha pouca palla e chantou un espantallo no medio da súa leira. A partir daquel día, pareceunos que o millo do Puma tiña peor pinta que o do Couceiro. Despois dunha pequena xuntanza, acordamos ir voando todos ata a leira desde último. O Couceiro, ao ver o estrago que lle estábamos a facer no seu millo, quedou mirando para o espantallo e dixo:
"Ah, Puma, queres xogar sucio, eh? Agora vas a ver que é bo."
E aquela mesma tarde fixo un espantallo tan feo e amenazador que eu sei caro o do Puma semellaba un anxo. As cousas estaban se poñendo tan negras que decidimos convocar outra xuntanza en riba do valo. Por certo, non teras outro pouco de café por aí?
Servinlle outra cunca de café e deille unhas galletas para acompañar. O corvo agradeceume moito. Despois de comer, seguiu contando:
"Uf, isto de falar de comida dame fame, pero vou continuar coa historia por onde ia. Ah, sí, xa me lembro. Dicía que o espantallo do Couceiro sí que era feo e que esa foi a razón de que todos os corvos nos xuntásemos no valo para tomar unha decisión. Os máis vellos dicían que os espantallos eran inofensivos, pero ao final impúxose a opinión dos novos, que decidimos que tiñamos que procurar outras leiras para poder comer. Xa marchábamos cando apareceu o puma, e ao ver o espantallo do couceiro exclamou:
"Desgraciado, así que queres mandar os corvos para a miña leira. Isto vai ser a guerra."
Como as cousas se poñen interesantes, decidimos agardar un pouco máis enriba do valo. O pouco tempo, o puma volveu cun tractor cheo de pedra, barro e troncos. Con todo aquilo fixo un espantallo enorme, case que tan grande como unha casa. Cando o couceiro viu, dixo:
"Vou facer un que vai dar moito que falar."
Entón, púxose a traballar toda a noite. A mañá seguinte, vimos que a súa leira estaba defendida por un espantallo que medía o doble que o do seu veciño. ¡Pum! A carreira acababa de comezar. Os dous labregos competían sen descanso por ver cal dos espantallos, por chamalos de algún xeito, era o máis grande. Nos pasábamolo de maravilla, pousados no valo, apostando por cal dos dous chegaría primeiro ao ceo. Mentres os espantallos medraban sen cesar, unha capa de barro cubría o millo das leiras. Nos caladiños escoitábamos os dous propietarios berrar desde o alto dos espantallos:
"Se o teu espantallo ten 20 metros, o meu ha de ter o dobre."
Despois pasou o que tiña que pasar. O espantallo de couceiro chegou a ser tan alto que a xiña lle apareceu a fenda no lombo. Entón o puma berrou: "Se o teu espantallo ten unha fenda, o meu ha de ter dúas."
Así que colleu un martelo e comezou a bater no seu espantallo ata que conseguiu facer dúas grandes fendas. Por certo, falando de fendas, xa que non che quedan máis galletas, trouxenlle a caixa entera e, mentres papá Vaneras, continuou coa súa historia.
"Que boas están. Non sabes o feliz que me faz con estes agasallos. Vou seguir, entón. Ia polo asunto das fendas, non é?"
Ao ver as dúas fendas do espantallo do puma, o couceiro colleu un martelo e púxose a bater con furia no seu opar, que dicía:
"Se o teu espantallo ten dúas fendas, o meu a ter tres."
Deste xeito iniciaron unha carreira por ver quen facía as fendas máis grandes no seu espantallo. Pero a carreira non durou moito, porque ao pouco tempo o espantallo do couceiro partiu pola metade. Desde abaixo escoitábamos berrar ao puma:
"Se ti tes un espantallo partido pola metade, eu vou tronzar o meu ata as pernas."